Fyrir synduga menn. Fyrsti hluti af þremur. Desemberdagurinn hafði færst á loft hægt og hægt og sunnudagsverkin hófust. Torvík flutti morguntíðir og fyrirbæn einn við altarið í stofunni. Svo kom húslesturinn og leið var hringt í fyrsta sinn. Síðan á Mikjálsmessu hann lesið hugleiðingar Róseníusar. Dóttirinn litla sat í sófahorninu með brúðuna sína. Torvík neytti aldrei neins á undan hámessu og í dag fastaði kona hans líka því að það átti að verða altarisganga. Hún kannaðist við þá venju úr vestur Gautlandi, kirkju trúir forfeður hennar höfðu tíðkað hana og hún hafði tekið hana upp þegar hún hafði orðið hennar vör hjá einhverjum vini mannsins. Það gaf þessum morgunstundum friðsælan una það mega verja þeim til undirbúnings undir guðsborðsgönguna til bænar og íhugunar sem umsvif húsfreyjunar leiðu ekki annars. Það var búið að hringja í annað sinn. Torvík lagði síðustu hönd á skriftaræðuna. Því næst bjóst hann til kirkjunar. Hann vildi gjarnan vera einn við altarið stutta stund á undan skriftum. Þá stappaði einhver af sér snjóin í skúrnum og hann heyrði hrjúfan Bassarúm Arvidssons á setri. Eftir að Sjenstedt fór að fara sínar eigin götur, hafði Arvidsson verið handgengnastur presti, ómetanleg hjálparhella í sálgæslunni og verulegt fyrirmyndar dæmi það hvílíka ávexti nýja vakningin gat borið þar sem best tókst til. Torvík rendi grun í að þessi vinur hans myndi komin í brýnum erindum og gekk dálítið undrandi út til hans í forstofuna. Arvidsson var mjög alvarlegur, gekk inn í skrifstofu. Er það eitthvað sérstakt? Spurði prestur. Það er óhætt að segja, sagði Arvidsson og settist á sófan. Hann var fölur. Andartak hugsaði hann sig leit síðan beint í augu prests og sagði Nú verður Guð að miskunna sig yfir okkur. Agnes á Salabæ hefur gefið sig fram við barnamendanefndina. Það er Sjenstedt sem er faðir barnsins. Torvík hafði sest við skrifborðið og annars hugar tekið reglustiku. Hann sat eins og líkneski með stikuna lyfta til hálfs. Svo buldi höndin á borðinu. Ómögulegt, sagði hann. Það sagði ég líka. Hún kom til mín í gærkvöld. Sem formaður nefndarinnar varð ég að rannsaka málið. Í dag fór ég að Salabæ. Nú, hann játar. Það varð langrar stundar þögn. Torvík starði utan við sig út í loftið. Svo sagði hann hljómlaust, getur þú botnað í þessu? Hann hugsaði sig og bætti við hægt. Hann hefur komið til kirkju eins og venjulega. Það get ekki verið meir en 6 vikur síðan hann talaði seinast. Skilur þú þetta? Nei, langt í frá. Þetta leiti í gær hefði ég sett höfuðin að veði fyrir að slíkt væri ekki mögulegt, fyrir það fyrsta ekki með Gunnar. Það undarlegasta er að hann vill ekki með nokkru móti viðurkenna að hann hafi gert rangt. Það birti yfir Torvík. Áttu við að hann ætlaði eiga hana? Nei, nei, það kemur honum ekki til hugar. Hann lofar að borga heiðarlega og segir að þau þurfa ekki að skammast sín fyrir neitt. Þau hafi verið í fullri sátt við Guð. Og úr því að hann hafi ekki táldreið hana og greiði með barninu, þá sé allt í lagi. Hugsar hann þá ekkert framtíðinnar? Það spurði ég hann ekki. Ég var tæpast með sjálfu mér. Verst var ljúmennskan, jafn mjúkur og ástúlegur og ævinlega. Mér varð illt. Hann þagnaði í bili. Hvað eigum við að gera? Hvar á að byrja á slíku endemi? Það er eins og ekki verið hönd á neinu fest framar í þessum heimi. Verst er það með Gunnar sjálfan. Geturðu hugsað þér hvernig honum muni vera innan brjósts? Torvík hafði setið saman bitnum vörum. Hann kreppti hnefann. Hafi ég ekki trúað áður að djöfullin sé til, þá ger ég það nú. Hér sést hans verk svo skýrt að það má þukla á því. Ég vil ekki sakfella Gunnar einan fyrir þetta. Við lifum í eitruðu andrúmslofti. Allt er á hverfanda kveli. Menn telja, halda, finnst, álíta og að þessu byggist svo rétt og rangt. Gunnar hefur alltaf verið haldin af þessari síki. Það er af því sem hann getur talið svart, hvítt. Arvidsson tók upp þráð sinn aftur. Og svo er það Agnes og barnið og áhrifin hér í sókninni. Svo mikið illt sem hlaust af skilnaði Ingu Sjenstedt getur maður sagt sér sjálfur hvað þetta muni leiða af sér. Úr því að manni sem hefur látist vera virkur, kristinn maður án afsláttar, ferst svona, hvers er þá að vænta af þorranum? Prestur sló í borðið. En þeir hljóta þó að skilja að þetta er ekki sök kristindómsins eða vakningarinnar. Sökin er svo að hann lifir ekki eins og hann kennir. Já, ef fólk skildi nú það. En raunar held ég að hann kenni eins og hann lifir. Það er það óskiljanlegasta af öllu. Hann horfði framundan sér sloknuðum augum. Prestur leit á klukkuna. Heyrðu, við verðum að fara til kirkjunar. Þeir gengu hljóðir af stað. Trén voru þakin snjó og hrími, hráslaga móða yfir ökrónum. Þeir gengu götuslóðan með skurðinum áleiðis til kirkjunar, prestur á undan með tösku sína. Þeir skiptust á stuttum setningum. Til bráðabirða talaðist svo til milli þeirra að prestur skildi fara á fund Gunnars og tala við hann í næði og að þeir skildu við altarisgönguna í dag byðja Guð að taka alla beiskju og særða fordild úr hjörtum sjálfra þeirra. Í brekkunni ofan frá kirkjunni nam Arvidsson staðar, hann benti í áttina til hennar. Heyrðu, í dag þakka ég Guði fyrir að hún er hér. Þegar slíkt kemur fyrir ríðar jörðin undir fótum manns. Allt þetta tal um eigin sannfæringu, eigin skoðanir og eigin trú verður eins og kviksindi þessum maður á hættu að sökkva og hverfa. En þarna uppi er festan. Hefði Gunnar fylgt Guðs orði og kirkjukenningunni eins og hann er að finna í kverinu og sálmónum, þá hefði þetta aldrei komið fyrir. Prestur hafði snúið sér við. Þetta hefur mér oft dottið í hug þetta síðasta ár. Svo að lyfta hann fingri eins og hann vera brýna sjálfan sig. Við megum aðeins ekki gleyma að festan þarna uppi er til einskis ef menn halda sér ekki í hana. Ég á við það að við megum ekki gleyma hinni persónulegu trú, trúni sem trúir á kenningu kirkjunar. Án trúarinnar megnar ekki orðið og kenningin að afstýra slíku sem þessu. Hann var að því komin að bæta við, þvílíkt sem þetta hefur átt sér stað ennþá nær kirkjuvegnum en í dag. En hann þagði og hugurinn kvarlaði að leiði gamla prestsins undir fönninni að kórbaki þar sem hann hafði staðið svo margt sumarkvöld með orðlausa bæn á vörum. Svo hélt hann áfram upp að sáluhliðinu. Þegar búið var að syngja upphafsálminn og prestur sneri sér fram og leiti við söfnuðinn, skipt hann allt í einu litum og bláu augun negldust við vissan depil karlmannamegin. Því næst beindust þau aftur upp til orgelsins og sýndust leitað einhverju sem hægt verið að halda sér í. Gunnar Sjenstedt sat á sínum vanalega stað, vel búinn að venju, hafði lagt fætur í kross og brún augun hvíldu með hlýrri árvekni á mannin við altarið. Augu prests voru enn að leitað stuðningi uppi við orgelið. Loftið dansaði fyrir augum hans, orgelið lék á skjálfi. Þessu hafði hann ekki búist við. Og úr því Sjenstedt var á annað borð komin, var ómögulegt að vita nema hann að venju gæmi til altaris. Í fyrsta sinn í prestskapnum harmaði Torvík að siðurinn að skrá altarisgesti á undan hámessu skildi fyrir löngu vera horfin í auðavassókn. Þá hefði þetta ekki komið honum á óvart og hann hefði getað tala við Gunnar. Fyrst flaug honum í hug að stöðva athöfnina og fara til hans. Nei, það náði engri átt, myndi aðeins gera illt margfalt verra. En hvernig átt hann nú að vara hann við og ná til hans? Væri svo ástættum Gunnar sem Arvidsson hafði sagt, þá gat farið illa í dag. Látum vera að hann gerði sér leik úr trúmálunum og skemmti sér við að gera svart að hvítu. Og synd hans var ekkert verri en annara syndara, hún gat öðlast fyrirgefningu. En ef hann ætlaði til altaris í dag af þverúð og til þess eins að sýna að hann færi eigin götur, þá komst hann í ægilegan námunda við syndina móti heilugum anda. Hér var ekki lengur hugmyndir að ræða, ekki heldur synduga menn, heldur sjálfan hinn lifandi Krist, drottinn sjálfan í nærveru sinni. Ef Gunnar dirfðist að fara með sakramentið eins og heppilegt tæki til að halda sér upp úr og sýna að henni við góða samvisku, þá var hann háskalega nærri þeim landamærum sem Júdas fór yfir þegar hann tók við brauðin úr hendi frelsarans í þrjósku trássi og vildi ekki játa. Og eftir þann bitan fór Satan inn í hann. Svo var skrifað. Það mátti ekki koma fyrir Gunnar í dag. En hvernig átti hann að ná til hans? Möguleikin var aðeins einn. Það var hann sem hér átti að tala og Gunnar hlustaði á. Að texta skriftaræðunar hafði prestur valið orðin því að ég mér ekki neins meðvitandi en með því ég þó ekki réttlættur en drottinn sá sem dæmir mig. Fyrst talaði hann þá sem væru sér einhvers meðvitandi. Hann sneri máli sínu til þeirra sem ekki töldu sig geta komið til altaris í dag, bað þá spyrja sjálfa sig hvort að stafaði af því að þeir hefði einhverja ákveðna synd á samviskunni og skildu þeir þá að gera yfirbót afbrota sinna. Því næst ávarpaði þá sem hygðust koma, bað þá líka að rannsaka hvort þeir væru sér einhvers meðvitandi. Í handriti sínu að hann engum teki til ýmsar syndir fjármálalegs og félagslegs eðlis, snertandi framtal, verkafólk og undirmenn, vinnu og eigur annara. Nú fór hann og að tala syndir gegn sjötta boðorðinu, fyrst og fremst athafna syndir af því tagi, drýgðar vitandi vits. Þær var hið sama að segja og allar aðrar syndir. Það varð að viðurkenna þær sem syndir, hafna þeim og bæta fyrir þær. Og sú fyrirbót varð aldrei framkvæmd með fjármununum einum, heldur varð æminlega að vera persónulegs eðlis. Hann horfði meðan hann var að tala á vinsinn og þurfti að taka á öllu sem hann átti til að geta það. Hann leit rólega á móti, engra svipbrigða varð vart á andliti hans. Torvík hélt dauðahaldi í handbókina eins og hann hefði þurft að halda sér. Hann langaði að rykkja vini sínum upp. Úr því hann gataði ekki líkamlega, varð hann að gera það með tækjum andans. Hjá Skartá hafði hann lært að það megi beita lyklavaldinu líka í skriftaræðu. Hann fann hvernig hendurna skulfu leið og hann sagði hægt og með áherslu á hverju orði. Ef þú veist með þér að þú hafir með vitund og vilja drýkt það sem Guðs orð dæmir synd, hvort sem væri gegn sjötta boðorðinu eða einhverju hinna boðorðanna, þá byð ég þig í Jesu nafni sjálfs þín vegna að þú takir betrun. Sértu komin hingað til þess að ganga til altaris, þá máttu ekki gera það nema þú viðurkennir að synd þín sé synd, yðrist hennar og hverfir frá henni og sért reiðubúin að bæta fyrir með öllu því móti sem í þínu valdi stendur. Og til þess þú skiljir í dag hvílíkt alvöru mál hér á ferð, minni ég þig á það umboð sem drottinn vor Jesús Kristur hefur gefið þjónum orðsins og svo hljóðar. Ef þér bindið einhvern í syndum hans, þá hann bundin í þeim. Og nú segi ég þér að boði drottinn vors Jesú Krists, meðan þú gerir ekki betrun, meðan þú iðrast ekki og trúir, meðan ert þú líka bundin í þessari syndinni. Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Torvík fann að Gunnar hafði við síðustu setningarnar horft fast og rannsakandi á hann. Hann varð að taka á öllu sem hann átti til þess að sigrast á feimni sinni. Hann hefði viljað fleygja bókinni og hlaupast á brott, en hann herti sig upp. Hér varð hann að standa eins og hermaður drottins og beina berum sverðsoddinum að brjósti besta vinar síns þegar hann ætlaði að ana í voðan. Það sem eftir var ræðunar var hugur hans eitt ákall líkn. Hann vissi að hann megnaði ekkert sjálfur, en hann vonaðist eftir kraftaverki sem kæmi vini hans til þess að iðrast og bæta fyrir. Hann kom að syndajátningunni. Í huganum lá hann á knjánum í bekknum við hliðin á Gunnari. Hann játaði kærleik skort sjálfsín og slappleik. Hann játaði að hann hefði látið vin sinn sigla sinn sjó, enda þótt hann hefði haft hugboðum að straumurinn væri að hrifsa hann með sér. Hann fól hann í syndajátningu sinni, dró hann með sér upp að hástóli Guðs, bar hann eins og barn fram fyrir Guð með bæn fyrirgefningu og miskunn. Hann stóð upp til þess að boða aflausnina. Hann þorði ekki að líta á Gunnar fyrir leið og hann gerði krossmarkið að síðustu og nefndi nafn heilarar þrenningar. Gunnar sat álútur með höfuð í höndum. Gleðin blossaði upp í presti, hver veit, hver veit. Þegar þar var komið messunni að altarisgestir tóku að rísa úr sætum, fann Torvík sem stóð með kaleikin í höndum fyrir altari hvernig fæturnir ætluðu aftur að bila undir honum. Gunnar var staðin upp, kom yfir gólfið. Leið og hann steig þrepin upp í kórinn, lyftan augum til altaris, augnaráðið var tært og brosandi. Hann beygði knýi langt til hægri. Á næsta vettvangi sá Torvík að Arvidsson gekk fram og kraup hjá Gunnari á vinstri hliðunum. Það var sem hann hefði viljað skýla vini sínum gegn einhverju og taka á sig hluta af háska sem að honum steðjaði. Hann útdeildi brauðinu. Hann kom að Sjenstedt. Andlit hans var jafn sviplaust og rómur hans sjálfs. Svipur Arvidssons bar vottum ákafa geðshræringu og hljóða innri baráttu. Þegar prestur kom með kalíkin, virtist honum einhver geðbrigði í svip Gunnars. Hann fór aftur að vona að eitthvað hefði gerst þrátt fyrir allt. Þegar hann kom út í skrúðhúsið eftir messu, var Sjenstedt þegar farinn. Torvík áræti ekki að hugsa hvað það kynna þýða. Hann tók í höndina á Arvidsson og flýtti sér heim. Tæpri klukkustund síðar steig hann af hjóli sínu á hlaðinu á Salabæi. Hann gekk inn eins og hann var vanur, fór úr kápunni frammi, dró djúft að sér andan og barði á dyr. Gunnar svaraði inni, Torvík lauk upp. Gunnar sat við arinninn og var að lesa, hafði lagt fæturna á lágan stól. Heimaleg angan af góðu píputóbaki fyllti herbergið. Torvík var barslega vandræðalegur þar sem hann stóð við dyrnar, stóra höfuðið lotið, augun flöktu feimnislega á hinn glæsilega vin sem brosti glaðlega til hans, hendurnar rjáluðu klumpslega við úrfestina unnan undir fráhneftum prestsfrakkanum. Þakka þér fyrir ræðuna, sagði Sjenstedt. Hann heilsaði ekki og stóð ekki upp, enda höfðu þeir hist áður daginn. Torvík tók stól og settist. Gunnar, sagði hann, nú verðum við að tala út. Í augum Sjenstedt brá fyrir leiftri sem átti túlka sem ógeð, en í rómnum var hann jafn alúlegur. Ljúft er mér þar, sagði hann, hvað er þér á hjarta? Agnes, auðvitað. Arvidsson sagði mér að þú eigir barnið hennar. Já. Torvík sat álútur með sinn olbogan á hvoru hné, spennti greipar og augun á Gunnari. Það var enn von í augum hans og þó uggur og ótti að síðasta hald vonarinnar bristi. Hann mælti seint. Og nú Gunnar, hafi ég skilið framkomu þína í kirkjunni í dag rétt, þá ætlar þér að bæta heiðarlega úr þessu. Já, óttin var enn í leyni á bakvið blikið í augum prests. Þú ætlar þá að kvænast henni og taka barnið að þér. Sjenstedt lyfti brúnum lítið eitt. Það hef ég aldrei sagt. Ég ætla að gera skyldu mína að öllu leyti og forsorga barnið og Agnesi. En mér hefur aldrei komið í hug að kvænast, enda væri það engin kærleikur. Agnes gæti aldrei orðið hamingjusöm í svo ójöfnu hjónabandi. Prestur hvesti feimin augun fastar á vinsinn. Hefurðu aldrei hugsað út í það að það var engin kærleikur að leiða nóti þetta sem hún er nú komin í? En góði besti, sagði Gunnar ávítuna rómi, ég get fullvissað þig að hvorki hanan ég barnið mun skorta neitt. Heldurðu að hægt sé að sjá öllu borgi með peningum? Geturðu með peningum varið hana fyrir öllum gráðugum krumlum sem seilast eftir henni vegna þess eins að henni hefur hlekst á? Geturðu keypt mann fyrir peninga sem elski fölskvalaust bæði hana og barnið þitt? Sjenstedt sló hendinni út frá sér. Þú þarft ekki, vinur minn, að tala í þessum umvöndunartón. Ég skil mæta vel að þú hlýtur að hugsa á þessa leið út frá þínu kirkjulega viðhorfi. En reyndu nú að skilja mig. Að mínum skilningi er öll kenning Jesú innifalin í kærleiksboðorðinu. Einstök ummæli biblíunar, einangruð boð og fyrirmæli, allt slíkt er tímabundið og mannlegt. Kærleikurinn einn er eilífur og guðdómlegur. Hann getur með nýjum tímum mjög svo vel birst á þann hátt sem virðist brjóta þvert í bá við siðgæðishugmyndir liðins tíma. Og samt er það kærleikur Jesú sem birtist í því nýja og vilji maður ekki bregðast kærleika Jesú, þá verður maður að fara þær nýju leiðir. Það er bjargföst sannfæring mín að tími sé til þess komin að allar þessar fornu bannreglur sem kirkjan hefur umvafið hjónabandið með falli brott. Ef þú hugsa málið, sérðu að þær byggjast allar á þeirri hugsun að karlmaðurinn eigi konuna eins og hverja aðra eign. En nú er konan orðin full venja og það er ekki lengur hægt að fara með hana eins og verðbréf. Hún er frjáls. Og kristileg samskipti manna mótast aðeins af kærleikanum. Andi Jesú krefst að við séum góð og nærgætin, völdum ekki hvert öðru þjáningu, heldur sköpum hverri manneskju eins mikla hamingju og við getum. Heimfært upp á hjónabandið, prestur hafði rétt úr sér í sætinu. Hann hélt fast í stólsetuna. Meinarðu, Gunnar, að þú hafir verið nærgætin við Agnesi og skapað henni eins mikla hamingju og þú getur? Já, ég get óhikað fullvissað þig að hún hefur verið hamingjusöm. Hún hefur ekki gert neitt sem hún hefur ekki viljað sjálf. Hvað ertu eiginlega að halda mig? Ég get fullvissað þig að ég hef aldrei komið fram við hana nema með fyllstu alúð og virðingu. Allt okkar samlíf hefur verið hreint og heiðarlegt. Við höfum talað æðstu mál, prestur var staðin upp. Hann gekk löngum skrykkjóttum skrefum aftur og fram gólfið. Værir það ekki besti, vinur minn, myndi ég halda að þú værir argasti lígari og guðlastari. Nú held ég aftur að þú hefur einhvern veginn fengið illan anda sem villir þið sín. Þess vegna sérði ekki að það sem þú kallar kærleika er útsmognasta sjálfselska, það er að vakka sér á bárum ljúfmennskunar leið og allri ábyrgð er varpað fyrir borð. Þetta sem þú kallar kærleika mun valda meiri þjáningu og vandræðum allt í kringum þig en nokkuð annað sem þú hefur gert. Hvað heldur að þú gerir henni ömmuðinni gömlu með þessu? Torvík fannst hann sjá votta fyrir hiki í augum Gunnars. En rómurinn var jafn rólegur og hiklaus þegar hann svaraði Ég ber ekki ábyrð á þeim fordómum sem kirkjan er búin að koma í fólk. Ef fólk vill virða mína sannfæringu eins og ég virði sannfæringu þess, þá eru allir slíkir árekstrar úr sögunni. Það er jafnmikil hæfa í þessu og þú segðir að þú hefðir fullan siðferðilega rétt til að aka bíl þínum hægra megin því að vildi fólk virða þína ökuhætti, yrðu engir árekstrar. En ef þú víkur til hægri þegar aðrir víkja til vinstri, þá hlýtur það sjá að það verður árekstur, þótt aðrir en þú kunna hljóta verstu meðslin. Ég skil ekki hvernig þetta getur átt við mig í þessu. Skilur ekki, drengur, að sálfræðileg lögmál eru líka lögmál. Ef þú hlutar einhvern sundur hið innra, þá ert ekki úr sökinni með því að segja að maðurinn gæti vel þolað slíka meðferð ef hann skapaði sjálfan sig Ef unglingarnir hér í sveitinni eru í raun og veru þannig gerðir að þeir verða fyrir slæmum áhrifum af meðferðinni á Agnesi og leika það eftir á klúrari og óvandaðri hátt, þá Þá ert þú ekki úr sök með því að þú hafir aldrei beðið á að gera slíkt. Og ef þú gerir það sem verkar á ömmu þína með hennar skilningi á lífinu eins og hnífstunga í hjartastað, þá er það þér engin afsökun að þú viðurkennir ekki skilning hennar á lífinu. Þú hefur samt stungið hnífnum í barmennar. Og að kalla það kærleika og nærgætni er að gera svart að hvítu. Prestur hafði numið staðar við gluggann. Hann sneri baki við arninum og talaði af hita. Gunnar, þú ert sá maður sem ég hef haft innilegast andlegt samfélag við. Mér líður verr en fráverði sagt yfir því að ég skuli hafa skipt mér svo lítið af þér síðan þú talaðir á föstu samkomunni í vor. Ég bið þig að fyrirgefa það. Ég hef hugsað það í dag hvernig það afhjúpar sjálfselsku mína. Undir eins og mér fannst ég ekki geta haft not af þér í safnaðarstarfinu, mátti ég heldur ekki vera að því að sinna þér sem vini og meðbróður. Fyrirgefðu mér það. Léttum skugga af ógeði brá fyrir á andliti Gunnars, leið og hann sló báðum höndum út frá sér. Torvík hafði stigið einu skrefi nær. Það var ekkert til á jörð sem ég þráði meir en að allt gæti orðið eins og áður Gunnar. Ógeðið í svip Gunnars vék fyrir greinilegri undrun. Frá minni hálfu er engin fyrirstaða. Jú, góði, þú ert annar en þú varst. Ég hélt að væri þú sem værir orðin annar. Þú ert allur orðin í gamaldags hugsun og kirkjulegheitum. Það er að því sem við höfum skilið. Prestur lauk aftur augum andartak eins og hann væri að hugsa sig Já, Gunnar, ég sjálfsagt breyttur, en ég vil ekki slá hársbreyta þeirri stefnuskrá sem við börðumst fyrir þá. Ég vil nákvæmlega eins og þá gera hinar fjóru algjöru kröfur til sjálfs mín og annara. Þótt ég hins vegar sjái að þær er ekki grundvöllur sáluhjálparinnar, heldur takmark helgunarinnar. Ég vil ekki víkja frá neinu af því undursamlega sem við áttum sameiginlegt þá. En ég hugsa þú getur ekki varið atferlið þitt í dag út frá því að það sé hreint eða kærleiksríkt eða satt eða óeigingjarnt eins og við þá túlkuðum þessi orð. Nú var Sennstedt staðin upp. Hann yfti öxlum. Gösta, það er ekki til neins að við stælum. Ég fylgi minni frjálsu stefnu og þú þinni ófrjálsu. Síðan verður Guð að dæma Ég vona að þú virðir mig eins og ég virði þig. Torvík dró djúft andan hálf opnum munni svo að þau til loft straumnum milli varanna. Það var sársauki í dráttum munnvikanna. Gunnar, það get ég ekki. Ef ég segðist virða sjónarmið þitt, væri ég að svíkja Krist. Sennstedt brosti. Ég þóttist finna það í kirkjunni í dag að þú hikar ekki við að stimpla það synd hvernig ég fylgi samvisku minni. Ég ekki reiður við þig fyrir það. En mér fannst leiðinlegt að þú skildir eiga svona bátt með að skilja annað sjónarmið en þitt. Mitt sjónarmið læt ég land og leið hvenar sem ef við aðeins gætum orðið vinir Gunnar. En sjónarmiði Krists get ég ekki vikið frá. Hér þegar á allt er litið, ekki sjónarmið að ræða, heldur sáluhjálpina. Og þá hefur þú í dag bundið mig við eilífan ófarnað. Nei, við eilífan velfarnað, svo þú skulir ekki gleyma því að hann til. Það mun elta þig og ofsækja upp frá þessum degi, þanga til þú getur ekki lengur afborið að vera bundin í syndinni, eins og þú hefur nú verið mánuðum saman. Sennstedt brosti þreytulega. Ég skildi að þú vildir vel. Gunnar, sagði prestur í hvössum róm sem líklega stafaði því að hann tók nær sér en hann vildi sína. Ef þér alveg sama hvernig sál þín fer, þá gæturðu þó hugsað gamla vini þína sem myndu syrgja sig í hel ef þú spilaðir hjartanu í hendur djöfulsins. Sennstedt hafði litið undan og fytlaði við eitthvað á arinhillunni. Torvík hélt áfram. Gunnar, Þetta sem þú ert nú komin að er ekki þróun, heldur fráfall. Þegar við börðumst saman vildum við hlýða guði biblíunar. Nú hlýðir þú aðeins þinni eigin samvisku. Sjenstedt sneri sér við. Það var djúp rukka milli augnanna. Og ef svo væri, ég hef aldrei látist vera fulltrúi neinnar hreyfingar eða játningar eða flokks. En þú hefur að mesta kosti tilheyrt lifandi andlegu samfélagi. Og ef slíkt samfélag verður farg á samviskunni, þá verður að rjúfa það. Ekkert má skerða frelsi samviskunnar. Það er sjálf grundvallarregla evangelískrar trúar. Nei, bróðir. Grundvallarregla evangelískrar trúar er að vita ekkert annað en Krist og hann krossfestan. Að tilheyra honum er að vera limur á líkama hans samtengdur öllum öðrum kristnum mönnum í heilugu samfélagi. Það er ekki hægt að vera kristinn maður á eigin spýtur. Allir eru þér eitt í Kristi Jesú. Augað getur ekki sagt við höndina, ég þarfnast þín ekki. Við erum allir skýrðir í einum og sama anda til þess að vera einn og sami líkaminn. Þú líka, Gunnar. Þú getur farið þína eigin leið, en frá skýrn þinni kemst þú aldrei. Og þú ert skýrður í hinni postulegu kirkju til hinnar postulegu trúar og hinnar postulegu játningar. Þú getur ekki bannað þeim Jesú sem hefur fyrir boðið hórdóm að gera tilkall til þín. Láttu mig vera, Gjösta. Sjenstedt var fölur og þjakaður á svipinn. Ég hef aldrei beðið þig ráða í þessu máli. Ég þekki afstöðu þína og virði hana. Það tekur mig sárt að þú skulir ekki virða mína, en við því verður ekki gert. Hann rétti fram höndina. Gunnar, tárabróðir, sagði Torvík lágt og tók í hönd hans. Til lengdar geturðu samt ekki spyrnt á móti broddunum. Svo fór hann.